Orduntan, agurtuko dugu, gurekin dugu Eduardo Santos, Nafarroako Gobernuko Justizia Kontseilaria, Santos jauna egunon. Historikotzat jo da eskumena, besteak beste 20 urte joan direlako azken eskumena Nafarroara lekualdatu zenetik, baina horren gainetik presoi eskaintzen zaien arreta hobetzea da lehentasuna. Zertan hobetuko da Iruñako espetxean dauden 300 presoren egoera, non identifikatu dituzue gabezi handienak?
Bueno, zalantzarik gabe dena hobetu behar da, ez? Osasuna espetxean kudeatzen du nolabait estatuak, oraintxe bertan. Horrek esan nahi du gorputza berezia daukate gartzeletan, eta horrek esan nahi du baita ere preso bat gartzenan sartzen denean ateratzen da errekurtso komunitarioetatik eta bertze errekurtso berezi batera joaten da. Azken finean zer gertatzen ari da? Ba, nolabait petxean ematen den osasuna oso murriztatuta dagoela, ez? Orduan, zer egin nahi dugu oraintxe bertan? Ba, komunitatean ere berriz zartu preso bat, ez? Azkenean bere osasuna da oinarrizko zuzenbidea, kudeatu behar da osasun bidetik, eta osasun bideak arreta berezia jarri beharko du, bai kartzelan, bai kanpoan dagoen pertsonei, berdin-berdin. Eta horrek esan nahi du alde batetikan, kudeaketaren aldetikan gai izango garela nolabait ba gartzelan ematen diren pertsonaren gabeziak betetzeko eta bertze aldetikan ba arlo komunitarioan ematen diren programa guztiak emanen dizkiegu presoei.
Praktikan noiz hasiko da Nafarroa zerbitzu hori eskaintzen?
Abuztuak batean. Zen, tartetxo bat eman dugu nolabait ba, gauzak ongi egiteko, zen azkenean hemen gauza ez da gauzak presak egitea, baizik eta ongi egitea.
Orain arte, 2 milioi inguru, ordaindu izan dizkio Nafarroako gobernuak Espainiakoari zerbitzu honegatik, baina berez, transferentziaren beraren kostua 800 mila eurotan, edo zerbitzuaren kostua 800 mila eurotan dago kuantifikatua. Zergaitik horren besteko aldea eta diru hori aurreztu egingo da edo nola kudeatuko da?
Hitzarmen ekonomikoak adierazten du azkenean ba guk Nafarro bezala ordaindu behar dugu estatuak gastatzen duen 1/1,6. Eta hori da guk ordaindu behar duguna. Ordun guk ordaintzen dugun osasun espetxean ematen diren zerbitzu guztiak 1/1,6. Zer gertatzen da, ba, kalkulatu egin ditugu estatuak ematen dituen zerbitzuak Nafarroan, zehatzmeaz, transferentzia egiteko, eta foto fijoa, argazki fijoa, horrek ematen du, ba, 800.000 euro gastatzen duela, gutxi gora bera, estatua pertsonal eta material izateko hemen Nafarroan. Baina importantena ez da hori, zer esanik ez, azkenean gure asmoa espetxetan osasuna hobetzea baita. Orduan foto edo argazki fijoeren aratago, dirua ez da importantia, zeren azkenean kalkulatu beharko genuke ze kostea izanen dugu hemendikan aurrera ez bakarrik dagoena eusteko baizik eta hobetzeko. Eta hori oso zaila da, zen azken finean 300 presoiek sartzen dira osasunbidearen kartera hortan, eta ez dago besterik, ez?
Euskadira duela gutxi leku aldatu da, kudeak eta osoaren transferentzia eskumena, urrian gauzatuko da hori, Nafarroaren kasuan helburua hori da, ze petan nahiko zenukete hori?
Bueno, helburua legeak adierazten duena da, azkenean foruak esaten du, Nafarroak du eskumenari izateko eskubidea, ez? Modu batez edo bestez. Baina horretarako ere, ba, zer esanik ez bide bat eman behar da, ez? Eta lehenik eta behin izan behar da Nafarroaren administrazioaren borondate bat nolabait pizkanaka gartzelan sartzeko eta zerbitzuak emateko jendea bergizarartzeko asmoz, ez? Legealde honetan ez dago hori aurrekusita. Azkenean akordio politikoan Nafarroko gobernuak eusten dituen parti guztiek ez zuten ipini, ez? Orduan gu ez gara horretarako lan egiten ari legealdi hontan, baina zer esanik ez adierazten ari gara modu batez edo bestez Nafarroak duen borondate hori nolabait presoen egoera hobetzeko eta komunitatean berriz hartzeko, ez?
Eduardo Santos, Nafarroako Gobernuko Justizia Kontseilaria, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik, hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei, hurrengora arte bai.